Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Добрий вечір у Києві, 18:30. В студії я, Мар'яна Драч. Президент Литви називає Юлію Тимошенко символом ширшого процесу в Україні. Як об'єднана опозиція знову об'єднується?
Безумовно, партії, які вступають, які об'єднуються, їх треба розпускати. Коли партії залишаться, 100%, дуже рідко говорю, 100%, влада буде нерозумна, якщо вона не цим не скористається.
Прем'єр Туреччини знову оголосив ультиматум учасникам протесту.
Піде референдум олду заман, чинки орія, буну Анкареда єшедик.
І про це за мить. А зараз до вашої уваги огляд новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович у виступі на саміті голів держав країн Центральної Європи у Братиславі в Словаччині закликав сьогодні разом долати бар'єри скрізь, де тільки можливо, щоб подолати наявний нині, за його словами, протиприродний бар'єр і головну лінію поділу, яка сьогодні існує в Європі і штучно розділяє регіон на ЄС і не ЄС. Це були слова Януковича, як цитує його прес-служба президента. Об'єднана Європа – це цивілізаційно-історичний вибір України, заявив серед іншого Янукович. Представник Верховної Ради в Окружному адміністративному суді Києва Анатолій Селіванов заявив, що парламент оскаржить рішення про вилучення посвідчень у депутатів Олександра Домбровського і Павла Балоги. Юрист наголосив, як цитує його видання «Комерсант Україна», що рішення Вищого адміністративного суду України, в невиконанні якого звинуватили голову парламенту Олександра Рибака, але адресоване Центрвиборчкомові, а не Верховній Раді. Київський районний суд Донецька визнав директора стадіону «Олімпійський» Геннадія Каліщука винним у хуліганстві. Суд визнав, що Каліщук завдав легкі тілесні ушкодження фотокореспондентові Ігорю Ткаченку і присудив йому штраф у 1700 гривень, але звільнив Каліщука від виконання покарання. Прокуратура Шевченківського району Києва тим часом затвердила і направила до суду обвинувальний акт щодо 20-річного Вадима Тітушка, якого підозрюють у хуліганських діях та умисному перешкоджанні діяльності журналістів під час масових заходів 18 травня в Києві, повідомила прес-служба столичної прокуратури. Тим часом народний депутат від партії регіонів Олена Бондаренко заявляє, що, за її словами, документальних доказів побиття журналістів у Києві 18 травня немає. До подій у світі. Організація Об'єднаних Націй підрахувала, що внаслідок конфлікту в Сирії вже загинуло майже 93 тисячі людей, повідомила Верховний комісар ООН із прав людини Наві Пілей. За її словами, реальна кількість жертв може бути значно вищою. Цивільне населення несе на собі основну вагу насильства і часто нерозбірливих нападів, які винищують цілі регіони великих і малих міст, а також сіл, заявила Наві Пілей про події в Сирії. У Росії мільярдер Михайло Прохоров заявив, що не братиме участі у виборах мера столиці Москви. За його словами, його партія «Громадянська платформа» не висуватиме свого кандидата, а натомість готуватиметься до виборів міської думи, тобто міської ради Москви, запланованих на наступний рік. У Греції сьогодні відбувається загальний страйк через закриття державного телебачення і радіо. До цього страйку закликали провідні профспілки Греції. Внаслідок закриття державного радіо і телебачення без роботи лишаються понад 2,5 тисячі людей.
З новинами був Сергій Драчук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Президент Литви Далі Грібаускайте заявила журналістам у Братиславі в кулуарах саміту центральноєвропейських держав, що Юлія Тимошенко є символом ширшого процесу в Україні. Тому, на думку Грібаускайте, твердження про те, що одна людина не може бути перешкодою для цілого процесу, тут не підходить. Тим часом Чехія може стати місцем тимчасового притулку для українського екс-прем'єра, пишуть деякі газети. З оглядом преси Сергій Драчук.
Литовське англомовне видання The Lithuania Tribune публікує коментар президента Литви для журналістів, який Даля Грібаускайте дала у Братиславі, де вона бере участь у 18-му саміті 19 центральноєвропейських країн разом із президентом Європейської ради Германом Ван Ромпеєм. Справа Юлії Тимошенко у символічній формі відображає цілий процес, який відбувається в Україні, вважає керівник Литви. На її думку, в ЄС не можна ігнорувати проблему Юлії Тимошенко при вирішенні справи з Україною. Інколи справа однієї людини стає символом і виглядає як піраміда цілого процесу. Тому, як я розумію, одна людина зазвичай не має бути перешкодою процесові. Але якщо така людина, як у її Тимошенко випадку, відображає в символічній формі певні процеси в державі, а саме так це бачать інші країни, то тут маємо зовсім іншу проблему, наголосила президент Литви у столиці Словаччини. Враховуючи те, що у саміті у Братиславі беруть участь 12 країн-членів ЄС і також президент України Віктор Янукович, президент Литви обіцяє спробувати об'єднати зусилля, оскільки група країн тут дійсно підтримує прагнення України разом із багатьма іншими державами, які могли б підтримати перспективу підписання Україною у Вільнюсі угоди з ЄС про асоціацію. У тому, що стосується перспектив України, як підкреслила Даля Грібаускайте у Братиславі, всі центральноєвропейські країни, а також президент Європейської ради Герман Ван Ромпей, мають єдину точку зору. Словацька газета «ЗМЕ» інформує про приїзд на 18-й середньоєвропейський саміт у Братиславі 20 європейських лідерів, включно з президентом Європейської ради Германом Ван Ромпеєм. Видання також зазначає, що серед гостей саміту є український президент Віктор Янукович. Головна тема зібрання у столиці Словаччини, як інформує газета з Братислави, це стратегія руху до відновлення після кризи і шляхи зміни економічного мислення. Чеське видання «Лідове новини» розмірковує з посиланням на українські засоби інформації над можливості надання притулку одному з лідерів української опозиції Юлії Тимошенко в Чехії. Газета пише, що ув'язнена колишня прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко припускає можливість своєї евакуації за кордон. Серед головних країн можливого притулку лідера української опозиції числяться Чехія і Німеччина.
З оглядом преси був Сергій Драчук. І на вашій хвилі Радіо Свобода. Об'єднання фронту змін та партії реформи і порядок з батьківщиною може істотно посилити українську опозицію. Втім, аби уникнути непорозумінь, важливо, щоб при цьому була максимально врахована позиція Юлії Тимошенко, яка попри ув'язнення залишається беззаперечним лідером провідної опозиційної політичної сили. Про об'єднання опозиційних партій із очільником Київської організації партії «Батьківщина» народним депутатом Юрієм Ударченком та політтехнологом Віталієм Балою розмовляв наш колега Дмитро Шурхало.
Пане Ударченко, чи всі зараз у партії, це одностайна думка, що треба об'єднатися «Батьківщині», «Фронту змін» і «Партії реформи і порядок»?
Ви знаєте, тут, по суті, полеміки, чи об'єднуватись, чи не об'єднуватись, її не існує. Всі прагнуть об'єднання, тому що всі прагнуть результатів на майбутніх президентських виборах і інших виборів. Виникає полеміка стосовно формату цього об'єднання, стосовно того, що не потрібно сьогодні застосовувати найбільш простий варіант, це таке от демонстрація об'єднання шляхом вступу окремих особистостей в партію «Батьківщина». Згідно законодавства, приєднання може бути тільки шляхом вступу окремих людей на індивідуальній основі. Якщо казати про таке серйозну, щільну дуже інтеграцію, то процес мусив би проходити слідуючим чином. Спочатку мусили пройти з'їзди, наприклад, фронту змін і партії реформи і порядок із рішенням про ліквідацію, наприклад. Після цього мусила бути ініціатива про вступ людей на індивідуальній основі, в якийсь термін на їх інтеграцію в «Батьківщину». Я, наскільки поінформований, що сьогодні таких з'їздів в інших партіях не відбувалося, тобто вони юридично будуть існувати і надалі. Я вбачаю в цьому серйозну небезпеку, коли після проголошення об'єднання об'єднавчого процесу, залишаться ці партії, так сказати, без такого потужного керівництва. Вони попадають під вплив різних людей, як правило, це під вплив влади. Ми чули, що навіть Тушка Кутовий проголошував, що він готовий очолити сьогодні фронт змін.
Партії десь лишаться, але верхівка цих партій, керівництво цих партій увільється в Батьківщину. Наскільки опозиція від цього стане монолітнішою, дієвішою, ефективнішою?
Ні, ну безумовно, партії, які вступають, які об'єднуються, їх треба розпускати. Це абсолютно зрозуміло, і я не бачу сенсу якомусь подальшому їх існуванні. Коли партії залишаться, 100%, дуже рідко говорю, 100%, влада буде нерозумна, якщо вона не сим не скористається.
Про об'єднавчі процеси в українській опозиції говорили народний депутат з фракції «Батьківщина» Юрій Одарченко та політтехнолог Віталій Бала. Продовження розмови на нашому сайті.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган звернувся сьогодні до тих, хто протестує на Стамбульській площі Таксім з ультиматумом. У своєму виступі на телебаченні він заявив, що поліція більше не терпітиме учасників наметового табору в парку Гезі поряд з площею Таксім. Ердоган дав демонстрантам одну добу, щоб ті остаточно покинули площу і парк. Але як виглядає, демонстрація триватиме. Учасники протестів далі вимагають відставки уряду Ердогана та дострокових виборів, розповідає Василь Зілгалов.
Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган у четвер оголосив ультиматум протестуючим, котрі окупували в наметовому містечку центральний парк Стамбула-Гезі поблизу площі Таксім. Ердоган, зокрема, сказав, що терпіння влади вичерпується і закликав демонстрантів покинути парк. «Наше терпіння доходить кінця. Я роблю свої останні попередження. Я звертаюся до матерів, батьків. Будь ласка, візьміть своїх дітей за руки і виведіть їх геть. Ми не можемо більше чекати, бо парк Гезі не повинен бути окупований силою, а належить кожному», – наголосив по телебаченню турецький глава. Пізно ввечері в середу в Анкарі після брутального розгону поліцією кількох тисяч демонстрантів відбулася зустріч прем'єр-міністра Ердогана з невеличкою групою активістів, як не виключають спостерігачі, для очевидного показного узгодження пропозиції влади щодо референдуму в Стамбулі. Речник правлячої партії справедливості і розвитку Хусейн Целік заявив, що пропозиція референдуму не означає його загальнонаціонального характеру, а лише стосується проєкту реконструкції парку Гезі в Стамбулі.
Результат цієї зустрічі такий, що ми можемо погодитися на проведення референдуму для жителів Стамбула. Я маю на увазі не загальнонаціональний референдум, а лише проведення нами опитування жителів Стамбула. Бажаєте ви реалізації цього проєкту реконструкції чи ні? У демократичних країнах рішення громадян є важливим та вирішальним. І таким чином ми ухвалимо те, що скажуть жителі Стамбула.
Ось як відреагували учасники протестів в Анкарі на пропозиції влади щодо референдуму, коли один з демонстрантів столиці сказав про абсурдність такого кроку.
Я думаю, що цей референдум такий же абсурдний, як, наприклад, референдум між двома вовками й овечкою, щоб вирішити, кого з'їсти. Це не має ніякої логіки.
А ще один учасник демонстрації в Анкарі висловився про вірогідність фальсифікації владою будь-якого опитування.
Цей референдум не має ніякого значення, оскільки немає причини для нього. Буде достатньо, якщо прем'єр почує вимоги громадян. Якщо буде референдум, ми вже це переживали. Вони привезуть на автобусах для голосування людей з інших регіонів, тих, хто не живе там.
Відомо, що безлади демонстрації, які охопили Туреччину з 31 травня, є найбільш серйозним викликом владі Реджепа Ердогана, його партії справедливості та розвитку за останні 10 років. У четвер міністр закордонних справ Туреччини Ахмед Давуд Оглу відхилив критику з боку Європейського Союзу щодо надмірного зсування Анкарою сили проти демонстрантів.
Про події в Туреччині розповідав Василь Зілгалов. І далі в програмі «Свобода сьогодні», яку ви чуєте онлайн, ви зможете почути. Страсбурзький суд пропонує Україні по-дружньому віддати борги чорнобильцям.
Виходить так, що люди, які втратили своє здоров'я, рятуючи світ від радіаційної катастрофи або дуже постраждали від неї, мають найгірше забезпечення в Україні.
Чи піде у президенти перша леді Азербайджану? Що є запорукою сімейного щастя? Є нове дослідження.
Любов треба завжди підігрівати. Вогонь, який горить, чоловік кинув трісочку в вогонь, жінка кинула трісочку в вогонь, гріється.
І про цей вогонь за хвильку. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Європейський суд з прав людини повідомив, що у справі Хайнацького проти України, а також ще 200,5 заявників-чорнобильців, очікує від уряду України односторонню декларацію вирішення конфлікту. Цю вістку чорнобильці сприймають як надію на повернення боргів. Семеро із тих, хто отримав таке повідомлення зі Страсбурга, мешкають у місті Кузнецовську на Рівненщині. Їхні історії зібрала наша кореспондентка в цьому регіоні Валентина Одарченко.
Надія Давлетчина – одна з тих, хто отримав повідомлення Європейського суду з прав людини у справі Хайнацького проти України. Вона брала участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, але стала інвалідом як мешканка забрудненої зони. Належної пенсії отримувала лише кілька місяців, і то через рішення суду.
З 11-го року 6530 стала облучатися, приймати хіміотерапію. Вона дуже дорога. Прийняла дві хіміотерапії, і вони в мене зняли цю пенсію.
Жінка перенесла 7 операцій. Вона прикута до ліжка, а розмір фактично отримуваної пенсії зменшився з 6,5 до трохи більше 1000 гривень. І це незважаючи на зобов'язання щодо відповідного розміру пенсії, які наклав на пенсійні органи суд. За справу Надії Давлетчиної та ще 6 місцевих чорнобильців взялися кузнецовські юристи Сергій Янчук та Павло Поліщук. Сергій розповідає, до цього спонукала історія його мами Валентини Янчук.
Виходить так, що люди, які втратили своє здоров'я, рятуючи світ від радіаційної катастрофи або дуже постраждали від неї, мають найгірше забезпечення в Україні.
Натомість чиновники кажуть, навіть судові рішення не дозволяють їм створювати гроші з повітря. Як пояснила заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області Тетяна Панащук,
по судових рішеннях пенсії не виплачуються. Для тих, які мали нараховану таку пенсію довічно, вона була припинена з 1 листопада 2011 року. А для тих, хто мали судові рішення нарахувати і виплатити з такого-то періоду по такий-то, відповідно, ці нарахування були проведені.
Депутат Рівненської обласної ради, також чорнобилець Віктор Ольховик, втратив надію повернути соратникам обіцяні державою кошти після того, як побував на прийомі в міністра соціальної політики Наталі Королевської.
Міністром було заявлено, що маємо ми 2 мільярди і будемо сходити тільки з цієї цифри. Ніхто більше грошей додати не буде.
Кузнєцовських чорнобильців та правників обнадіяли листи, які тиждень тому надійшли із Євросуду. В них йдеться про те, що у державі Україна ця судова інстанція запропонувала вирішити конфлікт із власними громадянами і виконати рішення національних судів. Якщо цього не станеться, то окрім невиплачених сум, позивачі можуть претендувати на моральне відшкодування на суму від 1,5 до 3 тисяч євро. Сергій Янчук запевнив, що продовжуватиме надання юридичної допомоги постраждалим чорнобильцям.
Розповідала наша кореспондентка Валентина Одарченко. Чи захоче Україна по-дружньому віддати борги чорнобильцям? Більше про це ви почуєте сьогодні в передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Яке майбутнє може очікувати першу леді держави? От, зокрема, в Азербайджані дружина президента Мехрібан Алієва сама наближається до президентського крісла. Принаймні, так вважають численні оглядачі, які вказують на її швидке просування до найвищих державних посад через політичну партію, яку очолює її чоловік Ільхам Алієв. І більше про це Марія Щур. Більшість дружин президентів колишніх республік СРСР воліють залишатися у тіні. Серед них і дружина українського президента Людмила Янукович, яка не переїхала за чоловіком до Києва, і Людмила Путіна, яка незабаром має стати вже колишньою дружиною президента Росії. Але 48-літня красуня і модниця Мехрі Бан, дружина президента Азербайджану Ільхама Алієва, активно займається політичною кар'єрою. Вона є народним депутатом, благодійницею і культурним послом країни. Минулого тижня Мехрібан Алієву обрали заступником голови нової партії Азербайджану. Тобто вона посіла друге місце в партії свого чоловіка. Таким чином вона зайняла найвищий політичний щабель, який досі посідала азербайджанська жінка. На думку спостерігачів, Мехрібан має президентські амбіції, реалізувати які вона має намір вже найближчим часом на президентських виборах восени. Питання про те, чи візьме участь у цих виборах її чоловік Ільхам Алієв, залишається відкритим, бо конституційна перешкода для цього була усунута, коли парламент проголосував за скасування обмежень на кількість обрань президентом. Тож теоретично влада Ільхама Алієва може тривати невизначено довго. Проте, на думку Зафара Кулієва, політолога з Баку, родина Алієвих, ймовірно, розмірковує над тим, чи не варто було би більше мати поля для маневру.
Можливий раптовий перехід влади до Мехрібан Алієвої. І цілком можливо, що ця подія має статися не колись у майбутньому, а вже під час цьогорічних виборів. Незважаючи на те, що партія його висунула кандидатом, уряд розпрацьовує альтернативні варіанти. Якщо Ільхам не буде балотуватися, це може зробити за нього його дружина Мехрібан.
Один із членів опозиції Еркін Гадірлі називає ще одну причину, чому президентові довелося шукати підтримки у власної дружини.
Ймовірно, кількість людей, на яких президент міг би покластися в партії, настільки мала, що він має просувати в якості помічника власну дружину. Коло його прихильників звужується, тому вони обирають з найнадійнішого – власної родини.
Оглядачі говорять про те, що у суспільстві накопичився протест і невдоволення карколомним збагаченням президентської родини. Оскільки президент уособлює неподільну владу в країні, протест спрямований особисто проти нього. Кілька місяців тому одна з громадських організацій Азербайджану навіть коронувала його персоною року в категорії «корупція». Тому, на думку оглядачів, Алієв може розглядати можливість технічного відходу від влади, залишаючи при цьому усі важелі впливу. Марія Щур, Радіо Свобода.
Де ж ключі до сімейного щастя? Не в Азербайджані, а в Україні. Більше половини українців розлучаються, і часто це роблять саме в перші роки подружнього життя, мовить статистика. Криза сім'ї в Україні поглиблюється. Такі результати дослідження «Фактори сімейного щастя» оприлюднив сьогодні президент фонду «Сім'я» Адріан Буковинський. Що саме пропонують фахівці для створення міцної родини, розповість детальніше Наталка Коваленко.
В Україні щороку реєструють в середньому 300 тисяч шлюбів, і більше половини подружніх пар розлучаються, розповідає кандидат філософських наук, президент фонду «Сім'я» Адріан Буковинський.
Найменша кількість розлучень – це західні регіони України, а найбільше – це з південні і східні. Якщо середній відсоток розлучень по Україні – це 57%, то в західних регіонах він складає 30%, а в південних і східних він доходить до 70%. Місто Київ – по центру.
За словами дослідника, основною причиною розлучень є непідготовленість до подружнього життя, а цим мають займатися батьки, показуючи власний приклад, та школа, проводячи на ці теми спеціальні уроки.
Можна стверджувати, що криза інституції сім'ї поглиблюється і проєктується на наступні покоління. Якою є сім'я на сьогоднішній день? Найперше і в основному вона є неповною. Сьогодні поняття сім'ї викривлене, і люди, які створюють сім'ю і мають потребу до міцних і надійних взаємовідносин, в переважній своїй більшості не можуть і не вміють собі їх забезпечити. Чому? Тому що не навчили, не показали приклад. Шлях до нещасливого життя лежить через образи, нерозуміння, побутові негаразди та нестримані емоції.
Крім того, як показує дослідження, батьки кожної третьої з розлучених пар активно втручались у їхнє сімейне життя. Соціологічне опитування показало, що взаєморозуміння, кохання, прийняття іншого таким, як він є, та боротьба зі своїм его – це фундамент щасливого шлюбу. Шлях до нещасливого сімейного життя лежить через обмани та нечесність з партнером. А от можуть вирішувати конфлікти, як з'ясувалося, допомагає присутність дітей, віра у Бога, вміння переступати через своє «я», вміння змовчати, вміння приборкати емоції, бачення проблем в собі, а не в партнерові, та вміння робити те, чого не хочеться. Актор та народний депутат від «Свободи» Богдан Бенюк живе у шлюбі понад 30 років. У нього троє дітей – дві дочки і син, а також є онук та онучка. За словами Богдана Бенюка, особливих таємниць міцного шлюбу немає. Взаємоповага, відсутність намагань довести, хто головний у родині, та відповідальність перед дітьми.
Ми завжди говоримо, що коли сім'я є, то обов'язково там якесь розподілення якихось речей, той займається тим, той тим. Мені здається, що, мабуть, ні, що, мабуть, всі мають займатися одним цілим. Як має існувати родина, внутрішні стосунки між людьми, і всі на рівноправній основі, абсолютно.
Розлучення батьків, говорять психологи, утричі збільшує можливість розлучення у майбутньому їхніх дітей. А у малюків, які зростали у повній сім'ї, у дорослому віці розпадається лише один із 20 шлюбів. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваші думки. Що ж є запорукою сімейного щастя?
Любов – це все. Якщо немає любві, немає кохання, то і матеріаль воно просто нічого не дає. Щастя не буває без кохання. Це дар Божий.
Саме головне в житті треба, щоб любили один одного. Це сімейне щастя.
Любов, повага, терпіння і вміння пробачати. Важлива складова сімейного життя і в тому числі благополуччя, зрозуміло. Але все-таки, в першу чергу, любов. Любов треба завжди підігрівати. Вогонь, який горить, чоловік кинув трісочку в вогонь, жінка кинула трісочку в вогонь, гріється. Якщо жінка замітає, варить їсти, але трісочку в вогонь не кидає, вона буде, але це не тому вигляді.
Ну, я вважаю, запорука сімейного щастя – взаєморозуміння, в коханні, в дітях. Спочатку треба полюбити, а потім досягати успіху разом.
Я думаю, в коханні, у вірі, в дітях, ну і взаєморозуміння – це основне. Якщо кохання та сімейне щастя вимірюється матеріальними факторами, то там уже немає кохання. Це, можливо, якась домовленість, шлюб з розрахунку, але це не кохання.
І це була ваша думка.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Місто з майже тисячолітньою історією, де зустрічаються чотири області – Львівська, Тернопільська, Волинська і Рівненська. Це місто Броди. І звідти репортаж Галини Терещук.
Бродам пощастило, бо оповідки про місто залишили письменники Оноре де Бальзак, Йозеф Рот, Іван Франко. Закоханий Бальзак у 1847-му заночував у російському готелі, коли їхав до української графині Евеліни. Але будинок, який був у доброму стані, у 80-х роках ХХ століття розібрали через людську безгосподарність. Франко часто гостював у письменника і педагога Василя Щурата. У місті є пам'ятник – Каменяреві. Австрійський письменник Йозеф Рот навчався у Бродівській гімназії. Саме Стать останнього заманює австрійських і єврейських туристів у Броди, адже збереглися вулиці, якими ходив майбутній письменник, гімназія, де навчався. Євреї приїжджають у Броди, щоб побувати на єврейському цвинтарі і біля занедбаної синагоги. А ось українські туристи у Броди заглядають вкрай рідко, хоча місто поруч із київською трасою. З Бродами пов'язані художник Іван Труш, генерал УГА Мирон Тарнавський, ідеолог ОУН Петро Полтава.
Бо колись тут був Брід, і люди переходили цей брід.
Вони клали такі дерев'яні мушки, щоб перейти по них.
Пояснили малі брідщани. Дослідник, автор численних праць про історію Бродів, директор краєзнавчого музею Василь Стрільчук, переконаний, що саме туризм має бути пріоритетним для міста з тисячолітньою історією, де залишилося більше 30 пам'яток архітектури, які потрібно рятувати, а не руйнувати. Неприпустимим, вважає дослідник, те, що на місці історичних пам'яток виростають нові будівлі. Сьогодні навіть важко уявити, що у 17 столітті Броди переживали економічне піднесення, коли місто належало польським власникам.
І стає потужною фортецею. Тут розвиваються досить таки сильно торгові зв'язки, розвиваються ремесла. Власне, був зацікавлений у розбудові самого міста. Через це, крім українців, поляків, сюди приїжджають і багато євреїв, вірмен, шотландців, греків, які засновують тут свої мануфактури, і склади, комори, і займаються торгівлею і ремеслами.
Після Другої світової війни Броди перетворилися з торгового у радянське військове містечко. Вже не було чути на вулицях польської мови, все більше говорили російською. У приміщенні колишнього Празького банку розмістився райком партії. гвардії, а згодом відділ міліції, який дотепер у цьому розкішному, але геть зруйнованому будинку, який Бродівський замок розсипається на очах у влади і городян. Заступник мера Роман Сподарик пояснює, що місто нічого спільного до замку не має.
Ця земля ні цієї будівлі нам не належить. Це компетенція обласного управління охорони культурної спадщини. Місто Броди є специфічним. У нас є військові частини, і це військові частини, які є перспективні, і відповідно там оплата праці досить висока в нас.
А тримається дрібна торгівля у місті не лише завдяки військовим миротворцям, а передусім заробітчанам.
Більше про життя Брод дізнаєтеся з нашого сайту. І це все в програмі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. І програму провела я, Мар'яна Драч.